Adela, muy boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Grabamos esta conversa con Adela un chisco antes porque agora mesmo cando se está emitindo, pues Adela está na misa maior do Día do Carme e non queríamos pues deixar de celebrar con ela e co resto da cofradía de Muros, achegámonos un chisquiño con esta conversa a talí esta xornada tan especial, porque aínda que sexa co COVID e non poida ver esa procesión marítima tan fermosa por segundo ano consecutivo, sí que hai que celebrarlo, non, Adela?
Sí, claro, por supuesto. Eu antes de nada, bueno, quería felicitar a toda a xente do mundo do mar, porque se son non creyente, a Virxen do Carme é un poquinho especial para todos, entonces quería felicitar a toda a xente do mar, porque hoxe é o noso día. E, bueno, sí, como ben dicía, é o segundo ano consecutivo que non podemos facer proceso marítimo, as cosas están como están, pero bueno, ano pasado fixemos a misa no Porto e salimos a tirar a coroa na lancha da cofradía e este ano faremos algo moi similar.
Adela, ti levas vencellada ao mundo do mar, bueno, non moito tempo, de por aí 14, 15 anos, dixéchesme, pero seca o apego que sintes é como se levaras toda a vida.
Toda a vida. Sí, mira, eu bueno, traballei en outras cousas, como te contaba o outro día, e cheguei ao mundo do mar un pouco por casualidade, porque eu estuve en dous nenos moi xovenciña, entonces, aínda que traballaba, solía traballar en limpiezas, en fruterías, un pouco así, algo como, digamos, un complemento, pero que me pudera deixar tempo para o cuidado dos nenos e a conciliación familiar. Entonces, cando os nenos foron un pouco máis grandes, eu vin a oportunidade de entrar no mundo do mar, dan un cursillo aquí a Muros, eu fixeno, e ese ano que fixen o cursillo, non saliron plazas para pernas, pero ano siguiente saliron, e presenteime un pouco por casualidade, tiña o cursillo e presenteime, e entrei. E, bueno, entrei, para min foi o que eu estaba esperando. Para min o marisqueo é o traballo que eu esperei toda a vida.
Pero explícame iso, explícame, porque normalmente, a ver, a idea que temos e penso que é un traballo duro, non?
Sí, a ver, como todos os traballos que traballas a intemperie, estás exposto ás condicións climatolóxicas, chuvia, vento, sol, entonces é duro. Aparte, tens que estar dentro da agua, tens que estar mollada cando fai frío ou cando hai oleaje, cando hai mal tempo. Pero aparte o esfuerzo físico que conleva, non? Porque tens que tirar por un rastro e todo eso. Pero mira, eu digo sempre que nunca, desde os 14 anos que levo traballando, nunca vi unha mariscadora que entrara triste para o mar. Cando entras para mariscar e pos o primeiro pé no mar, ou eso pasa na min, e a maioría da xente teñen comentado así con moitas mariscadoras e pensan moitas o mismo que min. Ti pos o pé no mar, pos o pé dentro da agua, e olvídate de todo o que deixaste atrás. Si tuvestes un día malo na tua casa, si tes problemas, si non os tes. Esas 4 horas que estás no mar, estás tan centrada no teu traballo e estás como é unha desconexión, que non se me dan como explicarlo, pero é como se desconectaras do mundo que deixas atrás e te volcaras solamente en coller o cupo. E esa sensación, cando vas de noite, despois, a ver, a pesar de que é moi duro, non? Ir ca linterna e non ves, e cando é mal tempo, é duro, nadie está dicendo que non sea duro, pero cando empeza a vir o día, esa soledad da noite, xa as primeiras horas, que non escoitas nada, non hai ruídos no mar, solamente escoitas de vez en cando, porque vamos, solemos traballar en grupo, entón se chama Lola, Fina, para saber un pouco máis ou menos onde estamos cada unha de nós, non? Pero despois sentes esa paz, ti sola co teu rastro, empezas a ver amanecer, eso non hai carta no mundo mundial que o pague.
Bueno, a ver, igual quen este Antón escoitando di, bueno, pois o que pajo é unha pescadería, Antón, pois non sei, polas ameixas ou...
A ver, como ben dicía antes, é un traballo moi duro, porque estás exposta ás condicións climatológicas, pasai, se chove de arriba, chéjate, mollada todo o tempo. Sabes o peor? O peor para min, é cando entras no inverno, que che doen as puntas, ainda antes de mollar as más, que che doen as puntas dos dedos que non as pintes, empezas a coller o marisco e casi que non tes tacto para collelo, e eso doi, doi un montón. Despois, cando sales, no momento que estás traballando e estás con esa actividad física e tal, non sintes ese, esa cantidad de frío tan importante. Despois, cando sales, enfriaste, o mellor estás un par de horas ou tal, que o mellor non vean o tractor ou esperando cola, despois vaste para longe e todo o tempo estás, date conta que estás con neopreno mollado e estás ca calor corporal que despides e o neopreno xa aguanta, pero, a ver, é duro, e o esforzo físico é importantísimo.
Claro, e normalmente unha muller, canto tempo ou atacando se adoita a continuar no traballo, pois así, no marisqueo a pé?
A nosa xubilación non é xubilación no mar, é como unha xubilación de terra, en la que temos o seguro social subvencionada, como ten unha maioría da xente que traballa no mar, nos xubilámonos co 67, como calquera persona que traballa en terra, non os 55 como os mariñeiros.
E eso aguántase.
57, creo que dicen 57, quise decir 67.
E eso aguántase, Adela.
E eso o pasar dos anos, cada vez notas que a forza pancha menos. A ver, costase moitísimo máis coller o cupo. A mellor é agora con 40 anos ou 40 e tantos vas á mesa fina e traballas e colles o cupo da mesa fina. Cando van pasando os anos, colles o teu cupiño de verde hecho, se podes coller da mesa japónica, gracias a Dios, porque o esforzo físico é importante. Despois, date conta que nós todo o que levámoslo no noso corpo. Nós levamos o peso dun rastro, capacho, cirujas alrededor da cintura e todo o que levámoslo alrededor do noso corpo. Todo o peso se leva. Se te toca coller un kilo de berberechos, se te toca coller 10 kilos de berberechos, 10 kilos de berberechos levas no capacho, se te tocan 5 de japónica levas no capacho, se colles 3 de 5, todo levas no capacho, e o capacho vai tejado a ti, ou a cintura en redes para separar cada cousa, sabes? E todo eso telo que levar a rastro, e se con pasar dos anos, claro que se nota, e hai mulleres que, claro, complicado a veces dejar a edad da jubilación, moi complicado.
Claro, explícame ben eso do cupo que decías, porque non de todas as especies se pode coller a mesma cantidade,
claro,
non?
Claro, no sé, dependendo unha da cantidade de marisco que haxa na playa e outra da cantidade de marisco que haxa e outra do mercado que haxa para ese marisco. Entonces colles unha certa cantidade de berberecho ou ameixa e unha certa cantidad de kilos e outras unhas veces máis e outras veces menos, dependendo do mercado que haxa, dos precios, un pouco da cantidad de marisco que haba na playa, movemos un pouco entre esas circunstancias.
E mira que che digo, ti cando vas por aí, vas a unha peixería e ves os precios que hai, no, que lle piden á xente, non, polo marisco que ti ves e que ves o que costa collelo, que pensas? E ves o que di a xente cando vai mercar, ui, isto está caro, isto está barato, isto canto é, e isto canto ven sendo.
Eu penso, joder, se souberan o traballinho que dá, collelo a man, todo, un por un, se tens 10 kilos que se junta a man do rastro, un por un, rastrealo todo, a veces das un manchinho mellor caimón e dices, ai, vindo para aquí que hai, xeja 3 compañeras túas e xa me te das conta, non hai suficiente para todas, entonces esa desazón, esa desmoralización, ás veces é moi duro, moi duro. Non hai para todas, hai moi pouco, e claro, eu entendo que unha persona que teja o mercado e que precisa unha millor de, que sei, 15 euros por un kilo de berberecho, ou máis a veces, máis mía, pero eso non hai que teja. Pero claro, detrás de eso hai un traballo manual, un traballo de unhas mulleres que se levantaron a mellor a 5 da mañan molladas, a mellor chovendo por riba e por baixo, a mellor con oleaje de 4 ou 5 metros que se dan, que se baten no corpo, e sí, claro que sí, es bonito porque estás allí, estás centrada en coger un marisco, no piensas en nada más, pero es muy duro también.
Eu pensaba tamén, por exemplo, decías ti, non, de esa parte, non, de cando eu vou á praza e vexo un prezo de, pois non sei, de 12 ou de 15, non? A vos canto vos chega desa cantidade?
Ben certo que das lonxes non chega esa cantidade para nada. Eu non sei canto pode estar ahora mismo o precio no mercado do berberecho ou da xapónica, pero, por exemplo, estou falando da xapónica, non... A mellor no mercado ahora mismo, non o sei, vou dicir un precio por dicir algo, a mellor está a 20 euros, e nós a mellor cobramos a 12, ou a 11, ou a 10, sabes? A mellor a mitad do precio do mercado.
Xa, entendo. Adela, pois moitísimas grazas por atender hoxe a chamada de COPE, que teñades un día do Carme, pois do melloriño que se poida celebrar nestas circunstancias. Non sei se nos queres deixar algunha mensaxe máis aquí, aproveitando que temos o micrófono aberto, e teu.
Bueno, pois eu nada, solamente dicirlle a xente que se fixe cando vai ao mercado, que compre produto de cercanías, produto noso, que non compre outro tipo de produtos, porque ao final o precio está un pouco máis ou menos, e no sabor e a calidad do produto, o noso produto ten unhas garantías, sale con unha calidad, sale con uns controles moi exhaustivos, chega ao mercado con eses controles que dan unha garantía de consumo, e bueno, o mellor non te dixo que non podas pagar un pouco máis, pero hai unhas garantías que te aseguran que o que vas a comer está. E bueno, despois nada, felicitar a todos o Día do Carme, a todos os mariñeiros e sobre todo a todos os mariñeiros galáns, que pasen un bo día, e a todos os devotos da Virxe do Carme, camisa e a 12 hoxe, e pasado tamén hai un homenaxe aos xubilados do mar, e contamos con toda a xente que queira vir, nada máis.
Pois aí queda feito o convite. Adela, unha aperta moi grande. Chao.
Venga, igualmente. Gracias, chao.